með þessum standið ákvöra?
Ég er fórið Jim Ratt.
Ég er bara í tölvöld betra standið með árstíma held ég, heldur en þú.
Nei, ég get ekki, við getum farið í mælingu.
Þú ert náttúrulega vaksin eins og ískápur, sko.
Ég er náttúrulega vaksin eins og gríst goð.
Nei.
Jú, ég er orðin Jim Ratt.
Þú ert alveg með vangina til að vera þetta goð, en þú ert bara með svo feita tölvu.
Sko, fyrir 30 síðan ákjöðu að taka mig á. Þú er svona að mæta okkur við einast degi og núna er ég komið með annan vinahóp, bara í gyminu, bara strákana þar.
Já.
Og við erum svo kallaðir svona, við köllum okkur Jim Rats og við erum allir orðinni vel þykir í dag.
Það er helviti skemmtilega.
Er það eitruð messenger grúpa?
Hvað er það, hverri eru þessar grúpu?
Þetta er ég og Rúna Stóri og...
Já, bara einhverjum kjallnýsingar.
Nei, kjallnýsingar, bara fullt að fólki hér og þar hittust alltaf og lyftum vel á
því. Þú ferði ekki lengra en kjallanis. Já, kannski mósu.
Já, við erum stundum svona saman, við erum alveg lokuðum tímum í bílskúrstímum.
Já, já.
Er þið ekki duglegir að benda einhver mönnum á Max Effort?
Jú, síðan hendur okkur beint, fáum okkur
það beint. Verði að vera þar eftir að koma ykkur stand.
Já, ég meina, maður fæði sér kreatíni strax eftir æfingu.
Já.
Tekur þú það fyrir eftir æfingu, eða ert þú kannski ekki á því?
Ég er náttúrulega bara svona pre-workout kall fyrir, sko. Svo, hennar, svo er maður meira í svona, jú, svona kreatínu alltaf hana, eitthvað annað eins á milli.
Ég myndi þið fá að pre-workout, kreatín, protein, pönsur, bara name it.
Já, það er náttúrulega bara svona
sundudagum, sundudags.
Ég passa með að borða meira prótein heldur en kolvetni.
Já, kóðin bullshit, 25% afsláttur. Sko, við erum eftir í Pepsi Max stúdióið og hérna, svo ætlum ég bara að segja frá því, ég, svo sem setti það bara í story sjálfur að ég fekk mér súpi burrito í kvöldmatinn og djúvill er það alltaf gott
mann. Djúvill er þetta gyrnir eftir líka. Ég var bara svangur og horfa á það sérstaklega í föstunni.
Já, ég ákvað að prófa að kesa dýjunu núna.
En við verðum að, hérna, já, ég sá að þetta leit mjög vel út, sko.
Já, ríkalega gott.
Hérna, ég myndi bara vera hreinskilin ef mér hefði fundist eitthvað annað. Þetta leit bara drullu vel út.
Já, ég mæli með því að fólk skellir sér í póstursmatöll og fari á super burrito, en það er það einsi, bara mexikanskt og gott.
Já,
það er mjög gott.
Hörðu, við ætlum bara að fara beint hingað. Nei, hörðu, það er klikkað að mér.
Þetta er náttúrulega rosalega gott lag.
Veitum hingað, þetta er þetta gott lag, nefn.
Þú varst ekki alveg nógu góður í þessum liði í síðasta þetta.
Þú ert alltaf fáviti, sko.
Ég fekk eitthvað 10 skilaboð sem menn hlóu bara, en það eru alveg nördar í bílnum.
Eðlilega.
Þetta eru svona nördakallar, ef þeir getur þetta ekki, þá er þetta helvita erfitt reyndar, eða ekki?
Jú, ég meina, ég var með nördan og ég var með badda hérna og þeir bara stóðu öndinni.
Herðu, Frank fékk hérna fyrir réttan, hann var ekki með þetta, eðlilega. Sem að byrjar sinn meistarhólsferil árið 2004 og er frá 2004-2006 hjá Lange í Frakklandi, bara gefur landi, 67 leikir eitt
mark. Kante?
Nei.
2004-2006?
Já, í Lange. 67 leikir eitt mark.
Lagerstedt?
Nei.
Dimitri Payet?
Nei. Vilja næsta lið?
Eitt mark, nei, það er mikil ekki sem.
Kansu ungur
eitthvað? Nei, heyrðu, býtum, maður sjá.
Kansu ungur okkur minna?
Hvað hafði það hækka?
Bara hústet gæ.
Já, já.
Vilja næsta lið?
Já, hvernig með?
2006-2015, Tottenham, 155 leikir fjögumörk.
155 leikir
fjögumörk. Hvað sagði, fjögumörk?
Já.
Er hann hafsett í þarna? Þetta er hann að var...
Nei, ekki Ledley King, sko. Býtu, það var... Býtu, var... Chibonda?
Nei. Hvað sagði það alveg, gengur ekki til þeirra það?
Nei, gengur illa núna. Býtu, hvað segir þetta eins og henn?
2006 til 2015 á Tottenham. Hann fer svo að lán reyða rétt tímabil. 13-14 er hann að láni á QPR, 31 leik og 0 mörg.
Já, þetta er hérna, hvað heitir hann? Býtu?
Rafsen?
Sakura?
Nei. Nei. Ali, Ali.
Býtu, ég er
að... Það er alltaf hefna mín.
Já.
Þú komst með ykkur að steik síðast.
Er það hefnaðinn?
Ég er hefnaðinn ánum, já.
Er það erfið?
Já, þetta er erfið, veist, þið vitið sem þetta er hvernig þið er, sko.
Já, já.
Býtu.
Þetta er ekkit einhver half bull spurning, sko.
Leysið fókus núna.
Hörðu, næsta lið?
Tottenham, sagðiðu Tottenham og síðan?
Já, fór að lán í QPR eitt tímabil, en hérna...
Hvað ár var hann í QPR?
13-14.
Hörðu, ég fór að leik þá.
Hörðu,
15-16,
tekur hann eitt tímabil hjá Saint Etienne, 20 leik í 0 mörg.
Veistu, hverju voru í vörninni hana? Ég er enn áttam á hvort því vörnamaður að miðnaður.
Ég er svo lillir í þessu.
Það var náttúrulega ekki Rós.
Nei, þetta er allt breytar hann aftast í Tottenham.
Já, þetta er...
Það er einhver frakki hana sem kom hann eitthvað...
Þetta er...
Já, þetta er skemmtilegt.
Já, hvað er með meira?
Hérðu, síðasta liðans á ferðinum, 2016-18 hjá Mets, 31-0-mörk. 31-0-mörk.
Hvað er með stöðu þá?
Ekki okkur landslið.
Já, þetta er Afrikulandslið, sko.
2009-2014, 23 leiki fyrir Kamerún.
Þetta er alveg verið fræðilegir, sko.
Vákvegi, gaman aðeins.
Tjúvill er þetta leiðilegt maður.
Nei, þetta er ykkur að núti sem er tilbúin að hjálpa mér.
Þetta er ekkert...
Ég byðum SOS í hálf.
Er við erum bara...
Þetta er sæðunast í nafnæðans.
Ha, hvað sagðirðu?
SOS.
Þetta er Asue Kotto.
Asue Kotto, við höfum aldrei ná þessu, sko.
Vistir bakurum með blettri
bakurum. Já, en þetta er alveg að var alveg skulluð karatir, sko.
Já, ég hafði ekki, hafði ekki áhuga hópulta. Horfði ekki að leiki. Nei. Hann spurði einn síðan bara hvað staðan deildir í. Vissi ekki.
Asue Kotto, þetta var skemmtilegt.
Inn og Asue Kotto.
Ég bara ger kröfur á ég að vita þetta. En ég var ekki með þetta.
Nei, mér varst þetta gaman að pakka alla aðeins gaman en
Já, Asso er Kotto, já, ok.
Nei,
þú sagði eitthvað.
Hei, það þýr ekki að skamma sín að geta ekki eitt kall.
Allir, hún er engum kall.
Jú, ég var með fjóri röðna daginn, fyrir sensta mánni.
Það er nú bara eitthvað gjafi til að halda þér áfram að koma í þáttinn.
Fatti verður þetta að vera góðum við mig.
Já, hættu okkur veistur það?
Já, hendum ykkur í þessa veislu sem var sem...
Já, við ætlum að taka þetta núna, sko, við ætlum ekki að taka þetta í réttri tímaröð, við ætlum að taka þetta í rangri tímaröð. Við ætlum að byrja á leiknum kvöld. Bara því sem var að klárast.
Já. Þetta var vonbrið maður.
Þetta var náttúrulega miklu meir en það. Þetta var bara, þetta er leikurinn sem á að láta portugalska rusli fara.
Já, það máli?
Já, ég bara 100% skilur. Ég meina, ég get alveg skilið það að vanti, þú veist, hvað, ok, þú veist, ekki skilið það að það er að vera svona lélegt, sko. En þú veist með Kunja og með Sesko sem eru, Kunja finnst mér er orku mikið í sóknarleiknum fyrir okkur. En þetta er bara, þú veist, maður sá bara eftir líka fyrstu, hvað, tíu mínunar bara er voru ekki, það er engin orka í þessu lið. Þú veist, það er, þú veist, maður hefur svo sem tönglast á því hérna, að bara vanti svona nista í mörg lið í deildinni, skilur við, það vantar eitthvað, krydd, skilur
við. Ok, sko, það er þetta eitt sem að stakk mig alveg sérstaklega að horfa á þetta. Og þá var ég ekki að fara að tala um atvikið eða markið alveg strax. Í hvað heimi á 5800 myndu gerur þú tvöfalda breytingu og þú tekur sexu út af fyrir sexu og bakvörð fyrir bakvörð, manni fleiri.
Já, það er farulegt. Ég er náttúrulega sagði hérna bara, þú veist, og ég er búin að segja þetta ofta áður, skilur, að þú veist, hvernig setur ekki bara, þú veist, akkur spilar ekki bara með tvo aftur, þú er bara með lemmen sann að þú veist, þeir voru bara að fara að verjast á 30 metrum. Hvernig kemur til dæmis mínar skiptingar í hálfleik hefðu verið að setja, taka Serxi út að kannski og setja Mbeumo inn á, nei, Mbeumo fram, skilur, en færa Bruno ofar, skilur, mm-hmm. koma Mount inn í þetta, koma Mount og Meino inn í þetta, taka Hafsend út á og setja Casemiro aðeins aftar.
Já.
Þú veist, það hefði bara meika fullkomlega mikið sens. Það er eins og hann sé alltaf í ykkur svona neitun að vera, þú sér bara Lenny Oro, hann með boltan á 30 metrunum oftan í þessum leik. Akkur er ekki fínt að æga miðjum hann bara eins og Casemiro þarna eða eitthvað til að krossa eða að skjóta eða að vera ykkur ók fyrir utan.
Þetta er bara...
Nei, þú veist, ég maður bara spyrsi í alvörunni, hvað er að, þú veist, gæinn, hvað er hann í hverju, er Amorim góður í, þú veist, ég tek það bara með að ég bjóst við, þú veist, hann lúkkar vel, hann er með flotta holningu, það er ekkert passion í honum, það er ekkert in-game management í honum, það er ekkert í þróun í possession sem að maður sér að bara, wow, ok, við erum að spila rosalega vel. Í hverju er hann góð?
Ég bara fatt ekki af hverju hann er svona ógeðslega þver með þess að þryggja aðsenda línu, sérstaklega eins og svona, þú veist, þú ert manni fleiri í fucking 80 myndur.
Já.
Nei, þetta er líka bara, sko, ef maður horfir á þetta svona þegar maður horfir á leikinn, þú ert með í dag, 2025, þú ert með, sko, með 10-15 manns staff bakvið, sko. Guðra sem við erum að horfa á þetta tölfræði í öllum þáttum leiksins, en hann tekur alltaf bara engabreitingar, og þetta er bara andlisli, því miður minna, þeir eru 10-11, þetta er bara andlisli, þetta er bara alltaf sama, þetta er bara við erum alltaf að tala um þetta í þjálfunum með verkefni ekki of stórt við þig margir þessu leikmennum, beðið, United, þetta er bara alltaf stórt fyrir þessu leikmenn, þeir eru bara lýlegir og kóðuna.
En þið sjáðu bara, ok, það var engin leikmær, ég meina, þetta var svona súmerað held ég daginn, Lenny Oro átti skelvilegan leik, hann náttúrulega á markið finnst mér sem að frábælega gerst hjá Drúsbjörg Hól.
Lemmen sá bara verri þetta sko, því mannstur nættu þetta verðu þetta sko.
En mistökin eru samt hjá Lenny Oro sko, þú veist, hann er prof soft. En þetta
er skot fyrir þetta teik sko.
Já, þú veist, það má alveg setja á Lemmen skilur, mér er sama skilur, það er bara, þú veist, Lenny Oro er bara eins og ykkur, þú veist, bara krakkjaðan í vörðum.
Sirsa getur ekki verið meðvilega að vera með línun í United sko, því miður.
Það sem vantar í liðið svona mest, þú veist, er, þú veist, þú sérð hérna, hvað heitir hann, Hinchipe?
Hinchipe,
já. Hvað er þetta? Skellilega
röddana. Já, það er svo góð.
Þú sér hann í Arsenal kom inn fyrir Gabri. Það er stemning, það er orka já, já. Í honum.
Það er ekkert passun í
sem Lenny Euro, stendur hann eins og sé freðin allan leikinn.
Já, sko, ég held sko að við höfum alltaf þannig taktikinn Amorín og hvað þannig. Við erum 11 á móti 10. Þetta skiptir, taktik skiptir engu máli, sko.
Veist, bara eind að vera 11 á móti 10 á móti City að Liverpool eða eitthvað skilur, en að vera 11 á 10 á móti Everton, ég veit að eru fínir í lóblók.
Þetta er bara leikmenn, sko. Bara þeir nennir sig ekki. Þetta skiptir ekki máli, þú ert 11 á móti 10, við nennir ekki svona hlaupa, gæjarnir unnu alla fyrstu bolta, varðaninn allt og langt ráðinu og allt að taka móti boltanum, það er fjóra mínútur bættu í leikinn. Það er fjóra mínútur, þeir töfðu ekki einu sinni Everton.
Jú, þeir töfðu nú aðeins meira.
Það er fjóra mínútur bættu við, þeir þeir nefðu bara að halda boltanum, Grílis með Amat, hann var hlægjandi á honum, hann var bara að hlægja á United bara svo þetta voru krakkar.
En þú veist, bara sjokkrandi, skilur við, maður sáu þetta einhvern veginn bara fyrstu 10-15 minnar einhvern veginn svona, svo náttúrulega fer Ídrís að gana kegi eitthvað fárúlegt atvik,
skilur við. Já, við tökum það eins fyrir, bara veist, hvað er að frétta?
Já. Þetta er alltaf passun í ykkur liði, þeir eru alltaf með passun yfirtum megin, ángríns, þeim eru alltaf ekki sama.
Er þetta rétta passunni?
Já, ég meni, ég myndi frekar vel að þetta passun heldur passun, þau eru nútið, sko.
Mér finnst þetta svolítið gali að reka nút af hann, sko.
Nei, úr slærið hann í andrið, það má bara ekki að skipta
í máli. Já, en mér, þeir veist, Michael Keane alltaf fer alveg upp á honum, skilur, hann er svona
slátt, hann er
tveim hausum stærri, sko.
En ég hugsaði, sko, ángríns, allir voru eitthvað Ég var til að sjá svona passionum með leikmönnum í United, ángrís, að þetta alltaf sýnir að honum er ekki sama, hann er greinilega segir Kína bjóða sig í boltan til að fá boltan
já, já,
og þeir rífast þetta og hann var bara reiður og þetta er svona hugafar til að vinna fótboltaleiki.
En ekki að láta reyka sig út af, samt.
Nei, kannski, þetta fór hann þegar strikki.
En svona...
Amorín getur ekkert gert, ég meina Amorín er svalur.
Bara reyka hann núna.
Já, ég meina reyka hann, ég meina leikmennin nennir sig ekki. Sess bara hann á vellum, 10-11 og einu sem ekki færi voru ykkur sirk sem ykkur þrjú skallafæri og maður hafði aldrei trú að myndi skora.
En leikmenn hjá United þetta nennir sig ekki það nú, það vandamál er ekki byrja hjá Amorim.
Nei, það er búið að vera lengi.
Þetta er bara stórt verkefni fyrir það, það er bara hrættir við United, kóðuna í
kríunni. Það er náttúrulega, þú veist, búið að vera, held ég, bara allir, þú veist, það er náttúrulega ekki margir sem hafa gert eitthvað, Bormóð eða Brighton eða eitthvað gert miklu betur það er alveg eðlilegt skilur en ég bara segja að allan að meða við það sem við erum að sjá það vantar allan að þjálfara maður er að leita einhverjum prófæl sem að er kannski svona smá klopptýpa, þú veist, ef hann er til eitthvað þar í heiminum þú veist, bara eitthvað sem er bara fucking að lemja og áfram og er priltur skilur yfir atriðum sem er ekki að sinna almennlega
ég með þjálfara sem ég var til að fá United, ég var til að fá Fabregas Ég held að svona gæi geti færið. Ég verð til að.
Já, en Fabregas er hann ekki
Ég held að sami, hann
sé svona. Vantar ekki meiri, þú veist, Man United er öðruvísi klúbbur. Vantar ekki svona Jörgen Klopp típu þar
inn. Já, vantar bara eitthvað
svona mann. Er Fabregas ekki of
lítill? Við erum búin að vera með Mourinho, manager. Við erum búin að vera með Van Gaal, manager. Við erum búin að okkur vantar bara eitthvað nýtt.
Klopp, þú veist, máli er að, þú veist, þetta er það sem er að einkenna. Ef þú getur snúið Manchester United, þá ertu actually fucking góður þjálfari.
Já, sko, ef við getum bara heimfært þetta yfir á tandurinn íslensku. United þyrfti bara svona Óla Jó
Já, bara hafa reitt og spil og gaman saman
Já, þú veist, ég veit ekki Var það samt ekki hjá Óli Solskjær, hann er enda var skástur svo sem
Já, mjög aðstæðan skástur fyrir honum sko og rútan í tvoleikina Norska Rótlan, en
Nei, ég bara, þú veist, þetta allan að súmera held ég bara svona svolítið að það er ekki meir orka en þetta Þú veist, við eins og ég segi, þú veist, liðið er ekki neittni annar keppni, skilur við. Af hverju er ekki að leggja allt í þetta?
Nei, hvernig getur þess að Dalot á vinstri en að vinstri vingbakk? Ég skil það ekki. Ég bara nægi sig, af hverju setur ekki bara tekur og verður, ok, ég veit að. Málega, sko, fótboltan á þjálfur í dag, það er allir með eitthvað svona prinsip og vilja spila ákveð út frá marki og bla bla bla. Ég skil það, það er alveg þannig. En þú verður að aðlast in-game. Þú getur verið með eitthvað plan fyrir leik, ok, ef þú ert bara að sökka, þá verður bara að koma og breyta til og gera öðru sluti og fara í skák við þitt næsta þjálfara. Þetta er bara þriggja manna lína.
En getur ekki sagt að, úst, við hefum tölum það, þá virðist vera eins og liðið sér ekki nógu góðstandi. Við getum talað lélegi taktist, við getum sagt við sem lélegir í possession, hann er með, þú veist, ömulegt in-game management. Það er ekkit passion á hliðalínu. Ég segi bara, hvað meira þurfa að sjá?
Já, ég meina við það sem við þurfum að sjá, við erum 11 móti 10
já, og
við
meina,
hljótum að geta hlupið meira en 10 leikmenn.
Já, en er þetta ekki bara búið, skilur? Ég meina, Everton náðu samt að klukka sig út úr pressu og halda boltanum og...
Við erum enga kreatíf leikmann inn á vellinu.
Já, ég er að tala skilur, þú ert ekkert kreatíf, við erum að tala það að við þurfum bara stoppa sók til að halda þeim gangan.
Já, ég veit að eins og svona leik, eins og maður Everton, þeir eru líki lóblokk.
Já.
Við getum ekki, United kann ekki að spila móti lóblokk.
Nei, en við gátum heldur ekki fara í gegnum Everton miðjublokkinn, skilur, þeir voru ofar á vellinu fyrstu tíminn, skilur.
Ég meina, við erum fínir þegar liðin eru með svæði fyrir aftan, svo en Búbú getur hlupið fyrir aftan og Amat getur hlupið fyrir aftan línu, en þetta leið og við sáðu liggja tilbaka tíu, það vissi ég að Júnendur er aldrei að fara skora.
Ekki það, það er svo sem eðlilegt í ljósið hvernig leikur er spilaðist, en minni Júnendur með 4 big chance og 1,6 í XG, en Pickford, hann vann leikinn fyrir það. Sturlu vasslaði
Pickford var með tvær rosa góða vöslur í leik en heilt yfir þú veist, þá...
þetta var engin hægt að þannig þetta var einhver skalli þarna, jú, hann var þann sturlaðlega það sko, vel gert, en Nei, það var einnistæðan einhvern skallaboltan
sko. Bara, þú veist, það sem ég hef líka sagt er að hérna, ég vilja svo overload meira á vengjunum ég hef bara vilja hafa þrjá sikkur meginn í vengjunum og Casemiro og stendur hann á milli bara færa hann á milli eða þess þarf Ég bara, þú veist, sjensarnir eru óvöld á kantunum og svo koma köttbak og þá ertu með þrjá hinum eins og koma blindu hliðin inn á teginn, þú veist, ef allar að krossa beint inn í teg þú veist, af 25-30 metrum fyrirgjöf, heldur þú að Michael Keane, Pickford og Tarkovskis verði í vesinni eða? Þú veist, þú þarft að óvöld á kantana, þeir spiluðu rosalega mikið í gegnum miðuna, Bruno var hennar þræðan hann einhverju þrýðninga inn í miðuna þeir unnuðu allt, það virkar ekki á móti góður lóblokk.
Ég vilja sjá hann fyrstu síðustu 20 mínútur þá ég vilja sjá þetta líkt koma upp á topp og bara fara í chaos fútbol, bara setja hann inn í mixi þetta var ekki að virka að færa boltan hægt á milli kanta. Já, þið voru ekki að færa boltan, boltið gekk hægt Já. Ég var ára geðveikur, við náum ekki að færa liði neitt sko, við löppuðu í fæslum sko.
Það finnst mér til þess einn hlutur sem alveg réttur hjá alla, viðst, að þeir eru búin að spila og ert að sérða inn game, að þú ert að krossa kannski, ert því að komast upp á endalínu í köttbakstöður, að þú sért að þurfa að krossa eins, Amad Diallo krossa eitthvað, þrý svo hann enda í marspinnu, Akkur setur þá ekki bara, herrðu, prófmaðins deleikt, þú mátt alveg taka eitt og eitt laup allan inn á teginn, skilur.
Bara reyna að gera eitthvað keios.
Vistu, þrjá hafsend að fokka inn á hvort sem er. Til hvað eru þeir að gera hann inn?
Og á móti tíu, hann geta alltaf að breyka á þig.
Eins og Casemiro geti ekki stoppa þessa sóknir frekar en Luke Shaw eða var hann er betra á boltanum.
Var hann ekki bara rættur að því Casemiro komi gult svo myndi ekki fá raukt eins og gerist fyrir suma en að ég veit þegar hann fæði raukt spjaldi eitthvað heimskulegt þegar verið tíum að dellu.
Ég veit ekki, mér finnst þetta bara, maður er eiginlega bara svolítið orðlaus.
Maður er bara leiðilegt að horfa á þetta, maður er alltaf svekktur
já,
bara.
Já, en við rættum þetta líka eftir tóttanleikin, menna þar er 1-0, þar er hann að rótera, situr amatnir í vingbakk og, og skiptir náttúrulega eitthvað hafsendabreitingar, Dalot kemur inn, sesko, búmiskiptingar, þetta er bara ómikið rugl, hvað er að gera?
En ég var líka með markmannin, mér finnst hann alveg ómikið alvegur hann aftast sko. Bara sorry.
Nei, sko,
jú, alli, bara sorry.
Þú veist, það er hægt að vaða í alla leikmenn liðsins í dag. Þú veist, ég bara...
Mér veist þetta bara umíkjalegt.
Já, en meina, þú veist, hann er samt mögulega eitt skásta púsli sem við getum talað um. Við getum nefnt hérna Bruno, Meino, þú veist, Sesko. Mér veist lemmens við erum örgulega sá sem á síst skili gagnrýni. Við getum ekki farið hann.
Ja, mér fannst þetta bara innan þetta skot, hann bara verið þetta.
Meina, já, hann á verið þetta. Hann búin að vera fýtt, skilur við. Ég var ekki að búast miklu þegar að kemur 22 ára belgin í marki. Við skulum ekki alveg fara að drulli yfir.
Ég get að drulli yfir.
Minnsta prófælin í liðin.
En ég vil bara hann taki svona.
Já.
Það er ekkert ekki að drulla, hann bara þarf að taka svona.
Já, já.
Það sá bara úlliður við varum,
umur. Já, ég er segið að þú ert að tala lemmenskilur, þú veist, mér finnst að hann alveg ágætlega spennandi markmaður með margt annað sem spennandi, það ekkert annað spennandi. Það allt annað, það óspennandi.
Nei, ég náttúrulega bara vinna áka, ég vil að fá Martins.
Já, þetta töðværi þetta töðværi bóði XO strákar ég heldur þér að fara með okkur ánga bara og hans að létta ykkur lundina þegar þið er vissulega United-menn og hérna, þetta reistir ykkur djúft þetta tap en
Þetta svíður aðeins.
Þetta svíður aðeins en hérna
Það er eina vefi og róa mig niður.
Já.
En XO special.
Já, já.
Það er alltaf ekki að fara að sitja í United 17. janúar núna.
Nei, nei, við hérna
United sit.
Hendum okkur á Emirates. Það var stærsti leikur helgarinnar North London Derby. Og ég ætla bara gera svo djarfur að kalla þetta munnrýðingu í 90 mínútur.
Já, Tottenham er bara leiðilegasta liðið deildarinn.
Og þeir voru bara svo lélir.
Já, þeir eru búin að vera lélir allt tímabilið.
Frank er bara hrættur þjálfari.
Nei, sko, þeir reyndi ekki að sækja allar leikinn.
Hann er bara hrættur þjálfari.
Lítið lýsir.
Hann er bara hrættur og hrættur.
Já, þeir eru bara upp í fimmanna línu og þú veist, einhvern veginn með no game plan skilur. Þeir áttu engin svör, þeir eru alltaf ef þeir voru með boltan, þá var það bara úr marspinnum skilur. Eða við karju á miðju á neglinni.
Ég hef ekki séð Tottenham svona lélega bara í ógeðslega ekki svona lélega.
Já, ég meina þeir spilaðu móti Bormu með eitt skot á 90 mínútum, ég meina off target sko. Þannig þú veist þeir eru búin að vera svona lélegir á tímabilinu sko.
Okay,
ég væri bara reiður, ég væri stuðningsmaður Tottenham. Ég myndi vilja hafa ands frekar og vera bara í einhver baráttu með skemmtilega fótbolta heldur þetta drast.
Þetta er bara algjört bull. Þið getið alveg horft á þetta sem einhver skammtíma lausn. Ég er alveg á því og ég hef alveg sagt að ands lenti 17. sæti fyrir það sem er óboðlegu.
En mann til.
Já, en ég er að segja að það er óbóðulegur sko stigafjöldu og sætist hérna bara 17. sætir
algjörlega.
Ég tekið samt Europa League titilinn og 17. sætir sko með Tottenham.
Já, ég veit, ég er að segja, en þú veist, þú getur alveg sagt við ans, þú sást orkuna að þú getur sagt við ans, herra, við þurfum aðeins að fínpúsa liðið, þú veist, við getum ekki verið í 17. sæti. Þú veist, þú verður að finna eitthvað balans á þessu.
Ja, þú vilt samt vera stoltur af liðinu, ég held að stuðningsmenn Tottenham ekki verið stoltir af liðinu sínu þarna, en oft á móti ansvar, þá voru stoltir
þótt við töpuðu, sko. Ég er að segja það, ég er að segja með anskilur að eftir þetta tímabil, þá eiga er alltaf að segja ans, mér, veist, þetta var skemmtilegasta tímabili, það er að segja, auðvitað voru barnalegir, þú veist, við horfum stundum á Liverpool spila hérna, með restifensi og Liverpool þegar hún léleg skilur þá verða leikinni slitnir og þá finnst okkur gaman skilur, það ástæðan fyrir við horfum á fótbolta það að fá action, færi og allt þetta en þú veist, svo ertu bara með ans þú veist, ég get alveg skilið það ferð á eins og hann hérna Levi, skilur, fara á fundum og segja, heyrðu, þú vinnur titil þú ert í 17. seti, það var margt í ákvætt í sem við vorum að gera, en stigafjöldin er bara algjörlega ber minnum þannig að þú þarf að laga þetta. Ég hef alltaf gert það svolítið, ég meina ef einhverjum tóttinamanni, einhver tóttinamæður spenntur, samóttir endi 8. eða 10. seti og við endi í hærri stigafjölda heldur en síðast ári, þá er þetta samt, þú veist, ansæði miklu frekar verið á leiðin eitthvað ofar með þetta lið heldur en Thomas Frank.
Ég sko, þeir skora eitt mark í þessu leik og það bara flúkmark.
Já.
Þú veist, þetta er bara, þetta er bara algjörst flúk.
Menn er að tala þú veist, lélegt lið, ég meina tóttinam lið var með hátt XG og voru orkumiklir í fyrra með nákvæmlega sama lið. Svo náttúrulega kemur bara Thomas Frank, hann er auðvitað að fara að henda fullt af leikmunum burtu sem hann fílar ekki, sko.
Hann er náttúrulega bara farin á morgun líklega, sko.
Nei.
Rólega. Hann verður bara farin í næstu viku eða eitthvað.
Nei, alveg, Tottenham virkar ekki þannig. Tottenham, ég meina, hefur þá verið löngu búin að reka ans.
Hann fær bú á næsta heimaleik og hann vinnur hann ekki að orða búið. Ég meina, þetta var ófyrirgefanlegt líka í derbíslag á móti Arsenal.
Það er nefnilega málið. Hvað voru andlausir? Andlausir og lélegir.
Bara ófyrirgefanlegt. Þú fyrirgefir ekkert svona.
En ég meina, þeir ég held að vera ekkert rekin samt sko.
Nei, ég held ekki.
100% ekki en
Nei, en við verðum samt bara aðeins að hérna hrista Arsenal stuðningsmenn núna. Þeir voru sturlaðir.
Já, bara.
Esse var geðveikur.
Þeir eru með bestu tvo miðjumenn í deildinni. Með Ræs og með hana Esse. Þetta eru bara tveir bestu leikmenn á miðju í deildinni.
Já, þeir eru allan allir eins og stanir núna. En ég,
Ræs er miklu betri heldur en ég átti vona á bara hann geðveikur. Bara hann hann geðveikur.
Hann búin að vera geðveikur í 2 ár.
Mér ást hann ekkert sérstakur í fyrra. Mér ást hann allt í lagi í sömu leikur. En núna er komið svona rétta kemmistri og rétta samsetninga á liðinu.
Mér finnst þetta nefnilega.
Ég
sé ekki Ødegaard komast inn á þessa miðju núna.
Nei.
Mér finnst hún betri svona.
En það var samt breytilegur meistari.
Já, ég veit það. En Ødegaard samt fyrirliði liðsins.
Já, ég stundum er það bara þannig. Ég veginn Rúni var fyrirliði liðsins eða Zlatan kom. Skilju, stundum þarftu bara að vera bakku.
En, en mér fannst þannig sko leikurinn örglega eitt sá leiðilegasti sem ég horti á fyrstu 30 minnur sko. Ég bara, þú veist, Arsenal voru ekkit, þú veist, þeir voru betri en Tottenham. En ég meina, svo kemur þetta bara konfekti á Merino, fannst mér.
Geðvik sending
og hérna
bara velgerð að trossa þig.
Já, en þú veist, það var ekkit strákur, það var ekki eins og, þú veist, ég ætla ekki að taka Arsenal, þeir voru miklu, miklu betri en Tottenham. Tottenham er náttúrulega, ég sagði fyrir leikinn, nær Tottenham 2 skotum í leiknum, sko.
Já, ég er að segja eins og Arsenal, þeir gátu ekki byrja betur að móti svona lóblokk. Meina, þú auðvitað þarft að taka tíma til að brjóta og baka
aftur. Já, ég er alveg sammála því, en þú veist, þetta var bara eins og hérna, maður hefur verið að tönglast yfir, það eru bara leikinir, eru fucking margi hverjir og þetta, þú veist, eftir þetta mark þá núna var þessi leikur svona skemmtilega að horfa veist, ég ekkert að segja að ég var Arsenal maður, mér alveg drullu sama, bara flott að vinna og við viljum vinna hann titil, sko en þú veist, ég bara segja, þú veist, fyrir okkur sem erum kannski eins og United menn að reyna að horfa einhverja skemmtilega leiki og bara að gaman að ensku úrvalsdeildinni sem hefur alltaf verið besta deild í heimi þá eru bara ómargi leiki leiðilegir sko.
Allt og margir.
Þessi leikur breyttist.
Þetta var bara leikur þar sem að þeir skora bara úr opnum leik. Voru bara geggjaðir. Mér fannst þér bara mörkin eru bara glæsileg, bara ESE mörkin eru geðveik líka sko. Þú veist ESE stórkostlegur. Ég var nú aðeins var að svitna þarna í helvítis fandragsdeildinni séri, Alli Þorláks hérna var með bæði ESE og Trossard og þeir náttu stórleikinn. Ég pakkaði hann hinsvegar saman inn í endann.
Já, vannstu?
Ég vann, já.
Hver var gullmólin þinn þessa helgar?
Ég var fullt og ég var með svo gott lið.
Já, með svo heilstegt lið.
En hann allir hérna hitti mitt á sko stjörnuleikju ESE og Trossard, en það duði ekki fyrir hann, en það getur hann ekki dísa, það er aukaðri.
Það sem, þetta er ký sko að vera með ESE sem að er með svo mikið meira heldur en Ødegaard kannski hvað það var að hann er með svo mikla skotu.
Já, bara.
Þú veist, Ødegaard er ekkit lélug skotmaður, en Ødegaard er meira svona skjóta bara inn á 15 metrum.
Já, hann er bara þræðari.
Já, þú veist, hann er bara, þú veist, er ekki með, er ekki getur skotið á 30 metrum, sko.
Já, ég veit
það.
Veist, líka bara kraftur með... í honum maður bara getur alltaf unni manni svona miðjunni svo mikilvægt að gæja sem getur tekið fyrstu tvö skrifin fram hjá mönnunum sínum heldur hann að gæja sem geta bara spila til hliðar og upp í lappir og sendir hann getur hann alltaf ríkt fram hjá mönnum á miðjunni sko.
Já, sko, við höfum eftir að taka fyrir líki fyrir en þetta var aldeilis umferð Arsenal eru þeir að hlaupa með það?
Já, bara eins og við höfum rætt hérna aðalega ég samt að Arsenal er búin að vinna deildina sko.
Nei, ég held að hlaupa aldrei með það. Ég, hérna... Ég held að sitt í muni alveg challenge að eitthvað sko, en ég held að það er vinni deildina, en ég held að þetta verði hans þeirtur að svitna þess meira.
Það er bara ekki nóg mörg lið sem geta allt þetta.
Sitt í geta það sko.
Já, veistu,
sitt þeir, í góður sko.
Geta það, en það er mjög...
Þú getur ekki dæmt út frá þessari helgi, það er sitt í átt, við voru frábærir í 60 mínútur á móti Newcastle, eða 55.
Ég held bara sitt í Arsenal vinni þetta með meir en 10 stíu.
Þeir eru bara svo mikil vinningsvél Arsenal.
Já.
Ég meina það vantar Gabriel líka leikinn skilur við bara þeir eru bara vantar Ösigard
Ösigard það vantar Ösigard í Arsenal
sami leikmaður samt en það vantar þeir eru bara með líka góða breidd vantar Arsenal bara með miklu meiri breidd
fáránlega góða breidd
þannig að ég held að hlupum með þetta já þótt að Frank aldrei alltaf gera okkur spennu bara fyrir sjálfa sig til að geta gert eitthvað heima
bara ég held að hérna Arsenal muni á endanum þú veist þeir hafa verið frábæri fram að jólum oft sko svo hefur alveg komið svaka dýfur hjá þeim sko
ekki samt svona góður
ekki
svona rosalega massífir maður jú, þeir eru alltaf verið barnalegir að gefa mörg
og svona þeir eru búin að ná í 90 stig tvö sísun og tapa sko þannig ég er að segja að þú veist þeir hafa alveg verið dýfurnar er að koma alltaf eftir árum og þeir vita alveg sjálfur Arsenal stundsmyndir þannig þeir eru mjög rólegir yfir þessu það því að ég held samt að þeir þurfa eins og ég sagði þeir þurfa svona 10 stiga forskot eftir jólatörnina og þá myndi ég halda að þetta er svona sem ég komið
Líði sem var náttúrulega undaði maður náttúrulega sitti sem var bara óstöðandi vel á þeim tíma sko.
Já, just, ég bara segja að Liverpool náði líka einhvern svaka stiga fyllt að hana annað árið en ég bara segja að veist, ég held að sitti muni fara að banka hressilega, ég veist sitti að vera frábæri síðustu vikur, en alltaf þú bara eitthvað dæmd út frá einu tapleik á St. James Park sem bara því miður
Nei, ekkert einu, ég búin að segja það, ef Holland getur ekkert leikin þá getur sitti ekki neitt og en það er búin að sína sig
En Holland
Hvað er maður sitti búin að vinna marga leiki eða Holland er ekki skorað?
Það skiptir einhver máli, sitti var dominatandi í þessum leik
Það er bara Fóten, eitt leikur sem fótum skorað er bara skorað Holland ekki
Arsenal búin að skora 8 mörk eða 9 mörk sko in game 10 mörk kannski nú
Ég meina þarna komu 4 mörk
Já, ég veist, nei, þetta komu ekki þrjú,
voru fjör.
Þá er ekki konum með 10-11 núna. Já, ég meina, þú veist, það skiptir einhver máli.
Gabriel var líka meittur.
City, þeir hafa oft verið, City, þú veist, ég er að segja við alveg, þeir munu koma. Það er ekki, þetta var frábær helgi fyrir Arsenal.
Já, ég bara hefni Arsenal stundins minna að vera með svona gott lið.
Já, ég bara óskuðu til hamingju með þetta var algjörsnilt. Hérna, færum okkur yfir á Elland Road. Meina, þarna voru Hjörvar Nablin og Arnar Laufdal vitnið að því að hérna, Leeds tapaði fyrir Aston Villa og Máni Pétursson hann nú spenntur fyrir Champions deildinni.
Ég hafði mjög gaman að þessu hérna, kasti á Hjörvari á Lindelof. Ég hafði það heldur, hann er alveg með þetta ennþá kallinn, sko, hann er alveg góð sveifla í hendinni. Sko.
Ég hafði kannski getað að nota hann eitthvað í sumar hjá okkur.
Já, í markinu.
Já.
Já líka, ég held að hann geti líka verið frábær markmannsþjálfari, hann er svona sálfræðingur í sér líka.
Já, ég meina sko, Leeds vill að þetta er bara hörku leikur, þú veist, Leeds gefa öllum liðum einhvern leik og helviti sterkir heima, en Morgan Rodgers, hann bara klárað það.
Já, þú veist, þarna sjáum við bara munurinn á til dæmis Amorim og kannski Unai Emery. Hann er auðvitað með tvo svipaða leiki þannig, þú veist, auðvitað rautt spjald og eitthvað í mannjú. En þú ert með svona, Leeds sko voru bara að rilla Aston Villa í fyrirháleik sko. Þeir voru bara með öll völd, það bara hefði voru heppni að voru ekki 2-3-0 sko. Gerir tvövalda breytingi hálfleik sko. Og þarna sýnir hann leikunum bara gjörsamlega umturnast í seinna hálfleik Aston Villa tekur yfir leikinn veist, þetta er bara svona munurinn á veist, breytingum og hvernig þú getur breytt leiknum ég ætla samt að taka það fram að Aston Villa er líklega með betri bekkjabreyt en Manchester United eða bara 100% en veist, það er aldrei neitt að frétta hjá Amorim í ykkur svona þú með tapaðan leik 1-0, ekki búin að geta neitt Alveg ísili hætta bara leggjast niður og bara grenja, skilur. En þannig bara, búm, snúmum svo við vinnum en leik, skilur. Þetta er bara munur, skilur.
Hann er góð, síðan er alltaf skemmtilegu vinstri bakur í Leeds, Gabriel Guðmundsson. Mælið með að fylgjast með honum við horfa á Leeds leikina.
Það var endið þetta.
En hvað er samt að frétta, hvað er að frétta með hennar grasið á Elland Róti í svona leik? Sá hann leika?
Já, er ekki marga fiska.
Nei, það var bara svo þungur völlin, það var að rekja boltan og það var bara allt eins og við var í slow-mo, sko. Ég veit ekki, mér
að það... Það er ekki bara eitthvað taktik á Leeds.
Það var þetta vilja heima.
Hæja og vilja munum.
Hæja, hann sá þeim.
Já, maður allan sá þetta ekki á móti hvað, City daginn held ég.
Það var ágætt, sérna, sigurmarkið á Morgan Rodgers, aukaspennan.
Já, mjög góð. Hann er alltaf bara geggjaður spilari. Hann er alltaf svona á öðru leveli finnst manni í þessu liði.
Hann er að vakna, hann er svona komin í gang.
Já, ef það er eiga hann, sko,
skemmtulega maður.
Ef það er eiga smá bensín á tanknum á honum, þá bara getur viljaliðið farið mjög langt, eða þú veist, ofarlega í töflunni.
Hörðu, hendum okkur upp til St. James Park, Newcastle, því hún var ræðið þetta svolítið aðan, hérna, Newcastle City. Þetta er ríkilega sterkur sigur, Eddie Howe félögum Frankari.
Já, þú veist, mér fannst City lið gott í þessum leik, sko.
Virkilega góður.
Þeir voru bara, þú veist, með hennar leik einhvern veginn á algjörnu lás, svona alltaf harfi bannsfæri enda mesta döðafæri fyrir á leik, sko, algjör sitt er, sko.
City fengur nú fullt að döðafæru líka.
Já, hér sé City voru miklu betri, segja, sko, en Harfi Barnes fekk mesta döðafærið í fyrráleik, sko, en hérna, þú veist, bara, þú veist, svolítið svona lélegt hjá City, þú veist, þetta er kannski munurinn á Arsenal og City er að, þú veist, þeir eru að leka á mikið að mörkum, finnst manni, þú veist, þeir eru með kontról á leiknum í 60-70 mínútur og svo alltaf bara undir búin að jafna, þú veist, þarna eins og Arsenal fór og St. James Park og snerist í 2-1 sigur, og þeir lenda aftur undir strax og fara elta leikinn, þannig að, þú veist, bara svona lélegt þegar maður tapa þessum leik, mér finnst þetta svona óþarfa tap, að því Newcastle, mér finnst þeir ekki frábæri í þessum leik, sko, ég oft séð það betri, sko.
Já, en mér finnst þeir samt, sko, þeir fá góð færi líka, Voldemati á að setja þessum leik, sko.
Já, já, þú veist, hann, Voldemati greið, sko, bara alltaf beint á Donnarumma, sko.
Hann bara í hann eila.
Já, þannig að, hann þarf að fara að setja mér út í hotnið, þú þarf að fara að kenna honum
eitthvað.
Sko, ég það sem að fót, það sem að fótinn tekur skot og svo bara straujar.
Já.
Af hverju er þetta ekki brot? Af hverju er þetta ekki víti?
Ég held bara eina útskýringin annað er náttúrulega bara örgulega, þú veist, hann skýtur hvað 0,1 sekundu áður
en það meikar ekki
sens.
Það má ekki bomba þig niður. Þeir eru búin að sparka boltann frá þér.
Nei, þetta er samt oft sem þetta megi.
Já, mér finnst þetta oft svona ef þú færð skoti og svo eitthvað follow through, þú veist, þá er ekkert flauta.
Nei, sem mér finnst kjaftaði.
Já, sérstaklega þarna því þetta er svo þú veist, stundum getur maður séð sko þeir að renna sér og þú veist, og þeir slæta einhvern veginn inn í leikmanni sem er löngu búin að skjóta. Þú veist, þá finnst manni ekki kannski víti, en þú veist, þetta er bara, þetta kemur bara takkar og rist og þetta hefði bara getur verið red card og bara game over fyrir Newcastle, sko.
Og sen er þetta ekki þessum sínt svo oft aftur
fæður, ég veist, þetta er vóa fljótur að skoða þetta líka og bara, veist, þetta var eiginlega bara galinn dómur, ég er bara þetta var bara pjúra vítu og mögulega frekar, veist, það sem ég eigum að vera ræða hvort það var rautt eða gult, sko.
Já, bara sammála, þetta er bara, þetta ok, vít og gult fyrst mér alveg fyrr, en þetta er bara vítaspinna, þetta er 0-0.
Skrítin dómur.
Það er breytt sviðsmyndri. En hins vegar, drullu sterkur sigur og Newcastle og
hérna. Erfir heima að sækja og ég er bara kraftmiklir og að mér fannst hann góður hann á miðunni, hann að Tonali, mjög góður á miðunni og mér fannst þið bara öflu. Mér fannst, ef maður hafi fyrirleik, hort á Newcastle City, bara fyrirleik og hvernig maður myndi ímyndar sér. Að það er þið frábæ leikur og Newcastle myndi setja svolítið á City að því City er svona possessionlið.
Já.
Og það væri skemmtilegur leikur. Mér varst hann ekki alveg vera nógu skemmtilegur svona heilt yfir.
City náðu bara svolítið að hérna, tvist, spila sér svolítið úr pressun og þá náttúrulega bökkuði niður og þá getaði að spila sinn fótbolta að City. Sko.
Þeir spila svolítið mikið chaos pressu henni úr slúið. Stundum náðu pressumómentum, stundum eru þeir bara alveg út að þekju. Hann er ekki alveg svona samstiltir oftast þess mér. Sko.
Er þið samlega mér kannski top 3 besta miðjan í deildinni eða?
Já, Newcastle. Já, skemmtilegast allavega.
Já, þegar þeir geggjur dýnamík. Þetta er svo geggjur blanda á mig.
Ég er ekkit endla að menna kannski besta en svona með dýnamíkinn.
Já, dýnamíkinn.
Skemmtilegast að miðja.
Hvernig hún matsa saman.
Já.
Og með svona geðvik.
Lítið teknískan, skilur þessi hérna með alvöru kraft, power.
Já, það er mikil orka í henni allavega.
Sveinastu með svona pínu orginæskaja.
Já. Hörðu, Gunni Gunn hérna hjá Sjóndeild. Hann vildi bara fá spyrir ykkur hvort ég hef ekki setið alveg límdir yfir Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 0-2 með jafnvel Jimmy Snatchers to go við hönd, annar lögadaginn, Ali.
Jú, ég þurfti bara menatólin til að halda mig bara
Melatónin?
Já, til að sopna yfir þessu.
Það
var svo spennandi.
Það var svo spennandi.
Nei, það var, ég get alveg vikið það, ég var ekki spennt yfir þessu leik.
Nei, veist, er þetta ekki bara búið hjá Wolves?
Ég er bara er ekki að ná því, þú veist, ég veit nú ekki alveg peningadæmið í þessu, en þú veist, bara svona ef maður horfir á blákallt bara, ég er ekki að skilja Rob Edwards í þessar stöð.
Að fara frá Borró?
Nei, hann fer úr Borró sem er öðru sætt í Championship, í lið sem tvö stig í ennskúrstin sem ferður, þú veist, millisporum mögulega að fara í Premier League og hann að fara niður.
Hann samt uppalinn Úlfsari.
Ching 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 ching.
Hann var frá heim, hann var frá heim að reyna bjarga
mál. Hann var að fá kessið. Nei, kessið.
Já, nei, þessi punktur þá skil ég. Ég var ekki búinn að sjá nei, það.
Ekki kessið.
Nei, þú veist, það er bara ekki, þú veist, ég bara sé ekki það sé eitthvað mikill munur kessið þarna sko.
Nei. Þú myndir alveg fara heim í Víkinni 12. sæti þegar þú værir með Fjölni í öðru sæti ekki í lengi deildinni.
Nei. ég myndi bíða
ekki ef að Kára Árna myndi hringja ekki ef að Kára Árna myndi hringja og myndir ekki skella þér yfir
þyrst að sjá sæðalana
já, ég er að segja þetta, ching ching
nei, ég er að tjúka ég
nei, veist, já, en þetta er bara fýt sigur hjá hérna, Palace, en sko það sem ég tek út úr þessu en maður sko bara alltaf tölfræðina þú veist, tölfræðin er ekkit alltaf galin hjá Wolves en þeir bara skora ekki og þeir vinna ekki leiki þeir fá bara ekki út úr leikinu
Nei, þeir fengur líka Juan tilbaka hann verðist ekki vera alveg sami leikmaður
ja, hann alltaf kom bara brotin eftir það landstíkileg sáu þið vítið þess
Nei.
Hann alltaf eitthvað lélasta víti sem séð bara landstíkileginn
Já, ok, hann allan á
Eru þið fallir eða?
Já
Eru þið ekki greit að skeipa að fara að koma einhvern tímann á tímbilinu?
Ég sé bara ekki alveg, þú veist, hver er að fara að gera eitthvað fyrir það og skilur fram á því?
Já, nú og glukkin
Já, það þarf að vera eitthvað bingo bango, sko Það þarf að hitta beint í mars, sko Ég er bara
Ég held þið falli ekki, nefnilega
Hvað leikmaður er tilbúin að koma sem er að fara að bjarga málunum í með lið sem er kannski með 5-6 stig janúar?
Ég veit það ekki. Ekki svona fjótu bragði.
Þú myndir kannski fara?
Já, ég var alveg til sölu.
Já, ég veit það. Það er náttúrulega Cass í hérna Wolverhampton.
Nei, meina, þú sér það, jú, þeir þurfa bara einhvern veginn að rífa sig í gang. Ég meina, þetta er lélast af úlslið bara í mörg ár. Þeir hafa alltaf verið með fullt af spánvörum og portugulum og eitthvað og verið hörku góðir.
Samt með brasilíska landslismenn á miðinu.
Já, sem er ótrúlegt. En sé, það er ekkert nóg að vera bara með ykkur tvo góða kalla. Þeir þurfa að vera með eins fleiri það.
Já, vantar bara minnst varnalínan eiginlega mest óspennandi annað, sko.
Já, markmaðurinn er líka bara, erum við keil í markinu. Skiptir ykkur máli hvort þetta Johnson eða Hosey Sá, þetta er bara keila þetta í markinu.
Hversu lélegur er Hosey Sá búin að vera fyrst að Sam Johnston er mættur? Það er bara smá eins og að Donnarumma fær út fyrir Heaton, sko.
Já, það er bara reikalega. Það
sé given.
Þetta er alveg gali,
sko. Herðu, sko, ég með langar ekki að byrja á þessu, sko, en ramfíld.
Já. Nei, en við bara pakka saman.
Já, ég veist, minna, Leopold 0, Nottingham Forest 3,
skrítileg.
Sjóndæs, já, stórskrítileg, minna, Leopold með öllu völd á vellinum já. Fram að þessu marki sem að þeir fá á sig. Sko, ég eiginlega bara komin að það bara senda hausinn og Arne Slott í fattar eins og kópa og svo reyna að reynsja gútur og svo ruglið hann.
Býtu, er það sammála mér?
Ha?
Viltu fá slott á?
Sammála mér?
Ja, það bara rísetta mannin, hann er bara...
Hvernig gerum við það?
Ha?
Hvert allar senda hann?
Ég senda hann í fattar eins og kópa hos.
Já, heldur það virki?
Helena,
hann endur nærðu tilbaka.
Já, Helena, hún eitthvað straujar á honum hausinn bara og núlarðu út.
En eru ekki, þú veist, ok, viltu tala eitthvað meira? Hún náttúrulega búlar í treyju þetta fyrir fram að mig?
Í virs treyju neðinni?
Nei, þú veist.
Viltu tala eitthvað það?
Byrjum bara á fyrsta markinu.
Já.
Það er alltaf ótrúlegt að það markstandi
Já, ég samlega
Út frá bara liðnum atbörðum þá sérstaklega við um Robertson á móti Já. City Þú veist, það var talsvert minna heldur en þetta
Já, Það var ekki vómætt að liði búið tapa
Nei, ég er alls ekki sé það En hins vegar, bara einhverjum mínútu eða tveimur setna þá skorar Forrest bara fullkomlega löldmark
Já.
Sem er svo tekið af
Það skil ég ekki að það sé tekið af Það er bara
ótrúlegt,
sko.
Þú getur ekki fengið út að þetta sé ólöldmark
Nei, þú veist, það er bara, maður sýndi þetta mjög oft.
Já, dæmi ykkur að drauga hendi.
Já, það er ótrúlegt að herra hafi, þú veist, leift fyrsta markinn að standa á þetta, þetta er bara tvö mistök.
Þetta er bara tvö mistök.
Ekki það, það verður alltaf 1-0 í hálfleik, skilur við, sangja.
En tvö mistök samt
réttlega
ekki.
Nei, ég veit það. Þú veist, það segir manni kannski aðeins hvað þeir eru að kúka á sig hana.
Standardin á þessu drastlegan í Englandi er alveg gersanlega fyrir niðan alla heldur og nú maður bara reyður.
Er ekki betra, því ég hef alltaf sagt að dómarar á Englandi, mér finnst þér, ég veit að veist, við horfum á þessa deild, en ég get alveg sagt ykkur það, Ég heldur síðu samt alveg upp þeir bestu í heimis.
Nei, nei, þeir eru umlir.
Nei,
er alveg reikalir.
Það er hættu bulli.
Nei, veitu, það er ástæð fyrir því. Það er aldrei englendingar í stærstu leikjunum í HM, EM og
Champions League. Deildin sjálf, þá eru þeir, jú, þá eru þeir upp þeir.
Ég veit, þú með kók hausinn David Coot búin að vera að dæma hann eins og drastli sem hann er. Í mörg ár.
Ég meina Anthony Taylor er góðdómari. Mér finnst hann líka hann hérna þykki sem dændi Aston Villa hérna, mér finnst hann ekki
Mér finnst alltaf íslensku dómarinu
bestir Ég er bara að segja, ástæðan fyrir því, íslensku dómarinu, já Ástæðan fyrir því, Badi, er að, hérna, veist, af hverju erum við með var? Af hverju er ekki frekar bara látið dómarana bara hey, bombaði skjáði núna, skilur við, bombaði bara fljótur
Þú veist, af hverju þú ert með all dómar upp að dæmi það, sko sem er
Ég segi að þú veist, dómari í staðin fyrir herrið, það bara einnig kallkeru, herrið, þetta tæft aðri, fara og skoða bara sjálfur
Sko, ég held ég myndi skipta svona helmingnum að dómurum premjölík út fyrir helga
Þeir eru hvað sem er, þú veist, þeir eru hvað sem er, já, ég, ok, það er flott hjá þér Áferðið öruglega fullt að góðum dómum En þú veist, hérna, þú veist, ég meina, það að gerast
Slá þetta læginu frækari
Slá mig, já. Ég einu sem að reyna að tala, en þið lægir bara eins og bavinar
Bavinar
Hvað er að gerast? Hvað er þau?
Nei, ég bara að segja að, af hverju ekki bara
hlustu
bara í skjáin, ég meina þeir eru eitthvað sem að hlusta í tvær mínútur og þrjár mínútur svo í skjáin
Ég meina, eru menn bara ekki mannlegi bara svo ég og þú gera mistök bara svo leikminn á vellinu
Það segir sér bara sjálft
Mér finnst dómarinn er ekki lili, minnst það var aðherpingin alveg bara galinn
Það segir sér samt bara alveg sjálft og þeir eru horfir á stærsta sviðið í fótboltanum hvað sem það er EM, HM eða...
Þeir eru oft með úrslita leiki líka
Nei,
Við erum alltaf með
Þá er alltaf, sko, þetta sko, mína sem sko, slófinni eða eitthva og hérna, þú með einhverja Tyrkja og Spánverja og Ítala dæmi þetta sko.
Veistu ekki af hverju það er
Það er þeir eru betri nei, en þessi trúðar frá Englandi nei. Nú, hvað þá?
UEFA línan, þeir flauta á allt UEFA, eða horfa á einskúrslutinu varstu að horfa að Aston Villa Leeds, það er bara leiftluti varstu að horfa á Newcastle City, það er leiftluti
já,
en þeir flauti ekki, það er ekki stefna UEFA,
nei, en horf,
það er þannig
já, en horfðu bara á mestaradeildina
við sjáum alveg Anthony Taylor ensku liðin eru alltaf í úrslitaleikjunum Baddi, ekki vera svona heimskur ensku liðin eru alltaf
málega bara það, en auðvitað koma vondi dómar og hvaða dómar sem er
já,
en það er all dómar eru upp í varherbyggi
hversu marga úrslitaleiki dæmdi til dæmis Klattenburg eða Michael Oliver eða Anthony Taylor, þeir eru allir hann líka sko ekki reyna þetta
Já, þeir eru alveg með góð dómar en inn á milli eru alveg slæg með dómar
líka tveira þeir eru svo nefndu með hoppi
upp rask ef við værum að horfa á brasilíska boltan ítalska boltan alla leiki þá myndum við segja þetta allt út allt
Já, ég myndi alltaf aldrei að horfa spænska, þeir eru vestu dómarinir
Já, ég er að segja að þetta eru út allt sko þetta bara snýst skilur að þegar þú spilar hérna hvað 300 eða 400 leiki í tímabilk og þetta koma fullt af mistökum sko.
En bara já, já en bara úr leiknum auðvitað er þetta leiðilegt en inn í varherbyggjunum svo klárum
þetta. Þetta leiðilegt.
En inn í varherbyggjunum er dómari þið vitið það.
Já.
Og það er líka all dómari inn í varherbyggjunum.
Já, ég held að þeir
séu. Skiptir ekkert máli hvor skoðar atvikið hvort sé rétt.
Nei, ég held að þeir séu bara blindir og heyrnarlausir báðir
tveir sko. Nei, þú veist þeir eru róaðir. Þú átt nú ekki að vera að tala mikið dómara.
Káfis ég geti komið á morgun og sendir e-mail.
Nei. Ekki við
þetta. En auðvitað var þetta. Þetta var
virðingu fyrir leiknum.
Þetta var rangur dómi bæði, þannig að við getum sammála það.
Þú veist, ég bara segja að þetta er rangir dómar tveir að mínumandi, en þú veist, ég bara segja, ég er ekki betri leið. Það er ekki alltaf bara dómar í varherbyggju. Stundum er þetta bara einhverju gæður.
En bara til að loka sér
fótum. Það er þetta að segja bara, ég kannum við varherbyggju.
Ég segi svona skilur, þetta er stundum líka einhverju gamli dómar. Stundum sér þetta bara atvikið einhvern veginn og svo viltu fá að sjá það bara
sjálfur. Þú veist, þú sérð ekki svona ógeðslega mikið af heimskulegu mistökum í Champions League
Jó, jó
Nei ég,
Þú veist, hversu marga leiki sérð þú í Champions League af 18 leiki
Ég horfi yfir bara á kingum og ben með messuna og síða öll atvik Alla vítaspinnu dóma, alla rástaður og allt sem er dæmt á ekki
Baddi, þú sérð ekki neitt
Jú
Nei, þú ert kósveittur að stokka spilin
Nei Það er ég ekki að gera.
Og telja peningana.
Já.
Ég er bara að segja, mér veist ég alveg sjá oft líka, það var bara daginn eitthvað í Champions League, eitthvað 2-3 atrik sem ég var bara, what the fuck, skil.
Ekki, ég er mikið bull og ég Premier League. Ok, herðu, klárum
þetta. Er þetta þér heitt núna, því þú varst að lenda í vesinni?
Nei, klárum.
Þetta er ekki vandamáli og Liverpool. Getum haft
það
alveg
Nei, ég ætla að fara út í það. Meina, veist, vandamáli og Liverpool er bara Konate, getur ekki raskat, drullastu til Real Madrid, Isak, farið bara aftur til Newcastle, Sala farið til Saudi.
Finnst þið karkið svona góður?
Ja, ömulug líka.
En aftan á treyjunni.
Finnst þið gott að hafa hann í hægri bakur?
Það er óþólandi.
Ætlar ekki að fá þessa endugreita?
Nei, við hann í kongurinn.
Ég finnst bara slott einhvern veginn bara að missa smá kúli. Það er náttúrulega geta allir verið svalir í velgingu.
Já, ég skil ekki okkur, hann er ekki að starta ekki tíki. Það er bara að vera bara eitt besti leikmaður liðsins
á tíma. Ég er að segja, hann heitast í gæði í dag.
Og bara vera á miðjunni.
En sá maður ekki þarna,
þú veist, af hverju er Gómez ekki komin inn liðið eða bara einhver?
Sá maður ekki eiginlega alltaf undir hérna Klopp þegar var hérna mótlætið, það var samt einhvern veginn orkað að vera að reyna Þú veist, í fyrra hefði Leifbúl til þeim snúðis við.
Já, þetta er bara djók.
Ég meina, vinur minn var á leiknum og hann sagði við mig eftir leik, hann er grútar að Leifbúl maður eins og þú, alveg farf ykkur.
Orkulust.
Og hann sagði bara að Leifbúl hefur aldrei verið svona kvæðið og anfíld, aldrei verið jafn mikið neikvæðni inn á vellunum, hann var stvandæk, alltaf neikvæð skamma til liðsfélagi sína.
Grítið, sko.
Og Sala nefnt ekki að verja til hjálpa til. Nei, ég veit, ég bara segja hvað, svona upp á, út á velli og sér þetta öðru seldurinn í sjópinu. Og ég meina, Sala hleypir ekki sér tilbaka varnarlega, sópáslega er inn að koma inn á miðju, þetta er bara, málið er, slott.
Sópáslega er inn að koma inn á miðju, sópáslega er nú búin að vera eitt besta.
Nei, hann á ekki slið hægri bakari, bara því miður.
Hann er samt búin að vera eitt besta.
Hann er búin að vera besta
maður. Já, ok, en hann satt ekki að auðvitað bakari. Hann er bara bestur þegar hann er á miðjunni. En hann leysir hann inn á miðju með Sala sem verst ekki til að berga lífi
sínu.
Ég með Gómez, bara vertu bara með grótarðan, viðstu út með Sala sem verst ekki verið fram
að
þig.
En ættu að vera með Gómez í hæri bak?
Já, Bradley.
Bradley meittur.
Þetta er bara Calvin Ramsey eða eitthvað.
Já, bara gauð sem getur varist að því út með Sala hæri kanti, gæði verst ekki.
Já, drullaðu Konatis út úr liðinu líka.
En erum við ekki meira að tala það að færa sópúsleginu miðinu upp og gæðinast miðinu heldur hann verst ekki? Hann er alveg fýtt varnarlega, fljótur
og sterkur.
Já, ná ekki að vinna fyrstu pressuna þá er bara allt gal opið að það vinstra mig
Já, viltu það bara hafa fleiri restið menns?
Já, ég myndi byrja með á með hafa fleiri restið menns, sérstaklega hægra megin nei, fyrir sérstaklega út með Sala hægra megin þú getur ekki verið með Sala hægra megin nema að vera með trend sem kemur óelappið alltaf með fyrirgefin
Það sko, Ali Ég skil núna einhverju kára gegn svona illisumar, þeir skildu aldrei hvað það meðlum
þannig
að resti þess.
Fóru ekki bara nánast að vinna stjórnum að slaka á. En nei, ég bara segja hvað þú ert að laga. en þetta Liverpoolið er bara eins og þjálfarinn, orkulausir og eru bara góðir í velgengni og þá eru þau tjampar, leið okkur í mótlæti, þá er engin karakter í liðbúliður.
Þegar þau eiga það sami, leitt mannstur en þetta liðbúliður, það eru svona andlust orkulausir.
Það er bara ekki karakter, hver karakter í liðbúliður?
Frankar, heyrðu það?
Já.
Liðbúliður, sko, það eru allir góðir í velgengni.
Já, það er ég. Já. Nei, það eru margir leiðtogar sem eru góðu líka þegar þeir ekki velgengni, sko.
Okay.
Það er allir góðu samt í velgengni.
Já, það var að smúsa þér, það sem ég að stundi.
Það er alltaf mjög erfitt að vera bóndur í velgengni.
Þetta var svona augljósa staðnendir einhvern
veginn. Húðum ég og nokkra neikvæða liðsfélagar sem voru alltaf neikvæða þótt af unnum alla leiki, sko.
Herðu, hundurinn gekk
að... Þú ekki bara sá
það? Jú, að
skilur við, maður var að horfa leikinu með bara voljum 30 eitthvað og ég bara heyrði ekki tíðum, skilur við, vannlega værið að púa eða fá mér orku að íða og eitthvað, en það var ekkit í gangi
Ég bjargaði þessu lögat eða bara með að skella mér í lögarúsbí og hafa þig gaman af í langbesta bíosal land
Það horfur ekki þegar að nema bara gengur vel
Ég sagði, ég bjargaði lögatinnum eftir leik Hérnalösa
rusti
Það var kannski Fúlan pakkaði saman Söndiland 1-0
Já, miklu betri
Marco Silva með Redemption
Bara allt annað liða heimalli
Og komin tími til þetta að þeir eru búin að slægja maður
En þeir eru góður heimalli
Já
Og rekordið eru bara heimalli út
Ég fór og kremi cottage í vor þar sem er unnulegubúl Bara treltir Hörðu, vá, bara hann er aldrei að blétt Allir stóðu upp
Já
Og tala meira
Já, við getum spjallað Fúlan Söndiland núna í smá friði
Nei, sko Brighton tekur Brentford með bara comeback á heimavalli, Brentford er svona helvítið segir þeir eru alltaf, gefa öllu leik
Já, ég samla því ég meina, þú veist, þarf maður samt ekki þú veist, er það eitthvað samt, erum við frekar að tala hversu velgert hjá Brentford ekki á Brighton leik heldur en að segja bara hversu velgert hjá Brighton og snúsu við
Þú veist, bara bæði, að því, just, ég er ennþá alltaf með það í hausnum hvað Brentford er búið að missa og bara hvað þeir eru að finnst mér overperforma eftir það sko.
Já, ég er alveg samanlega þeir eru overperforma en þú veist, mér veist Brighton alltaf einhvern veginn vera bara eins og okkur stórlið hjá öllum sko. Fyrir utan mér, ég, þetta er alltaf bara project vel, sko veist, þeir eru bara að selja og veist, þeir eru svo hérna Norsi landskilu í Danmörku en þú veist, ég bara segja að veist, þeir eru sjötta seti, sko.
Já, mér veist ég góður Danny Welbeck með Jöfnun og Marko og Hinselvútin með vinner en Igor Diego, hann glúra víti á 90 plus jórum
Já, það er líka bara, þú veist, asnald víti, þetta var bara karmaðan og held
ég Ég hló nú á því þegar að var orða velbekk við United
Já.
Ég hlæði ekki lengur
Nei.
Frábæri búið á United upp á topp, sko
Já, hann er orki í honum og djúlir hann, þú veist, ennþá fitt og eitthvað, hann er svona smúð
fyrningar Alltaf klá í bóksinu og skrúðar öllu bara svo tjampi, sko
En eru ekki, er þetta ekki Brighton effect? Er ekki allir góður í Breton?
Jú, jú, það er bara andurslátti þar að ganga allir að inn og verða einhverjum guðum, basically.
Svo er náttúrulega hérna, Borm og Vestam.
Já, ég var að fara þanga, í þínu menn Alli.
Já.
Nei, Alli, Frankari.
Já, það eru mínu menn, sko. Alli og henni ekki, henni, er þú rifrildin sem var með hann?
Já, ég hlust alltaf á...
Glórulus rök.
Hlust á hann helvítið sund, alltaf gemma
þetta. Ég sagði bara fyrir sitt í leikinu, að ég tapaði að vinna ekki leik í fimm leikum í röð. Við erum komnir í þrjá, Baldi væri núna að fara að snúða sig að hann að þetta undir.
Ég meina að við verum að skoða hérna, þú veist, þetta er bara munurinn á þessum liðum,
sko,
það er rosalega munur. Sko,
tölfræðinni mitt, þú ert pottir að meina það,
já.
Að þú sagðir það ekki. Nei. Þú veist, þeir krulla yfir fjóra í XG á móti 0,65, þeir eru 76% boltan, 4-0 í Big Chances, en leikurinn enda 2-2. Þetta er
já,
veist, rán lenda, um hábjartan dag.
Já, þeir lenda náttúrulega 2-0 undir, sko. Ég meina, þú veist...
Þeir eru náttúrulega miklu betri.
Þeir eru bara, þú veist, fyrir mér er Bormóð eiginlega skemmtilegasta liði deildarinnar. Ef þau horfum við bara í, sko...
Sérstaklega litla vellunni þeirra.
Nei, þú veist, ég meina, þeir eru búin að fara á marga útileiki, þeir fóru mútu spörs, þeir voru með 16-1 í skotum mútu spörs. Hvernig, þú veist, er það grínast eða? Er það ekki tölfræði sem á bara heima einhverstaðar í ykkur lokari hillu það?
Jú.
Lokari hillu.
Já, 16-1 í skotum. Nei, ég bara segja að þeir eru bara, mér veist, ég er Ólafur að gera frábæra
hluti.
Þetta er lið sem er í, hérna, þú veist, með fjórða, þeir eru með 10,000 leikfang.
Myndur vilja fá hann í liðbúl?
Í Róla?
Já.
Já, ég myndi að skoða
það. Hvað myndur skoða það?
Ég myndi að skoða þetta.
Veistu hann ekki með nógum ekki presens?
Nei.
Hann er náttúrulega ekki með nægilega mikið presens,
sko. Hann er null presens honum, sko. Þú veist, holningin bara því miður.
Já, ég held hann sé ekkit mikið svona að vinna með svona presens taktikina, sko.
Nei.
Það er svona að reyna að vera góð manneskja.
Ég sé hann ekki fyrir mér taka þrumur að Davís Már.
Nei.
Þetta er ekki gæs labbar inn í gultum meðin í akkafötum og á svolítið pleysið.
Nei, hann er alltaf líka með plástur á puttunum, ég er alltaf reyna, er það ringaplásturinn? Nei, þetta er samt, mér finnst þetta bara svona eiginlega skemmtilegasta lið deildarinnar, bara svona overall, skilur, þeir geta farið bara á Trafford unni 0-4 þessuna, sko, þeir eru það góðir, sko, ég er ekki að segja að það geta mörg liða fyrir það vinnu 0-1 í kvöld, sko, en ég bara segja að þeir eru bara með svona gæði sem geta bara rúllaði með United.
Það er líka bara kraftur í þeim.
Já, rosalega orka og mann finnst einhvern veginn allir í sameiningu, það má náttúrulega ekki gleyma því heldur að, og Tara er seldur og svo selja er náttúrulega, hann kostaði eitthvað 50-60 kúlur til Brentford og svo ertu með þrjá úr vörninu plus markmann, þannig að, veist, að þeir eru bara búin að fá á sig, þú veist, ég manum ekki hvað mörg, en þeir voru allan að mjög fá í byrjun, þeir eru kannski aðeins fjölga núna eftir sitt í leikinn og eitthvað.
Já,
þú veist, þeir eru öflugir, þeir eru mjög öflugir.
Hérðu, Chelsea menn hefur farið heimsókn á Turf Moor, segja 0-2 iðnaðasigur.
Það er bara skildusigur.
Þetta er skildusigur, en þetta var torsót, þannig. Þú veist, þeir skori ekki 2-0 fyrir 8.800 og Burnley voru bara ekkert eitthvað að slægir, sko.
Já, þú veist, mér varst Burnley ekki gera neitt fram á svona 7.000, þá komum svona smá í þá.
Já, ég segi að, þú veist, í lokin, í stöðun 1-0, þá voru þeir alveg ógna. Þegar ég er að reyna að gefa Burnley smá ástöðna, gósir alltaf að kalla þetta í.
Já, ég er rosalega hrifin af uppspilinu hjá Chelsea í þessum leik. Ég horfði hann leik og, þú veist, Já, Pedro fann sér hálfsvæði vinstramegin frá Chelsea síðan, alveg rosalega mikið, Dele Alli að droppa niður. Og þeir eru svona ruglað, því Burnley reyndi svona að stíga hans upp í pressu og þá svona varnalína þorði ekki alveg með og þá opnuðu svakalegi vasar, bæði fyrir Cucurella svona blindspots vasar þegar þeir eru voru að stíga upp.
Já.
Og þeir bara spiluðu, þú veist, í gegnum þessa vasa endalaust. Það var annarkvort Cucurella, Pedro var að droppa niður og er ógeðslega góður að droppa svona inn í hálfsvæðin og svo keyra bara með boltan.
Já.
Og mér fannst þeir gera þetta rosalega vel, mér fannst þeir sem Burnley, þú veist, ekki vera, mér að telsi með hann að leika allan tíman.
En það er alltaf voru að kvíla líkilega.
Sko. En sko, ég verið að beða um Frank tala um þetta svona kannski á skiljanlegri íslensku fyrir alla dag og svona skildi ekki hvað það tala um með blind spots og hálsvæði og þetta
dótt. Ég er alltaf meitt allt í lás, en ég held að Frank veit ekki hvað það að segja. Jó, en bara málið er bara það, ef þú voru verið á bara byrjunlega og sérðu alveg að þeir
eru að fókust á
miðjúkudaginn.
Ég vissi það alveg.
Og ég var ekki að ljúga einhver.
Nei.
En ég sá bara byrjunlið og ég kíkja alltaf á byrjunlið og svona engan í leikjunum og svona þegar ég næg ekki að horfa á. Ég hef ekki endalega tíma, þið vitið það náttúrulega. Mm. Tvö börn og konu og hund. og hérna
og erðundur
og erðundur
og erðundur, ég er þetta á pökun sem kostar yfir miljón og hérna en ég sá bara Garnaccio og var á bekknum þá hugsaði, já, já, það er alltaf bara að leifa ungu liðinu sínu að spila þennan leik þannig að maður var aldrei frá rót þegar niður, börnuleg Chelsea, maður ekki að reyða tími það sko.
Ég þú veist, datt inn í leik mér fannst hérna mér finnst þetta 3-2-2-3 kerfi hjá hérna Hjá, Mareska svolítið skemmtilegt sko, ég er rosalega hrifin af þessu, hvernig er sprengju pálsæðin, en þú veist, þetta er öðruvísið að spila við lóblokk sem er skilur bara á 30 metrunum eins og Everton, þá er þetta aðeins flóknara, þá er þetta alltaf með leikmenn sem sjá völlin, skilur, geta varist fyrir framas, en leiður með eins og börnleikir, þeir stigu upp í pressu, þá er náttúrulega koma og getur komið inn í miðun og blind og þeir sjá þig ekki. Skilur, það fannst mér rosalega vel gert hjá Chelsea hvernig þeir sprengdu upp en bara, mér fannst það mjög illa settu leikur og sett pressa eða svona moment hjá Parker
Alli, skildur þetta nú?
Ég skildi það en það sem ég myndi segja að við varna með Burnley væri bara að tala saman til að sjá blindu spottin
Það eru
Ertu ekki sammála því? Myndi þú ekki segja það við liði því?
Jú, bara að stráka samskipti
Samskipti Samskipti
Samskipti, þú ert náttúrulega heyrnalaus
Heyrnalaus og málhátt
Ég get sagt skottar hún og það að hann þarf að láta leikmenn tala til að sjá blindu spottana í liðinu hjá Chelsea Nei, en já, bara eins og ég segið bara, Chelsea bara fínt lið Áttu bara að vinna And I've been doing just fine Gotta get that Cause I want it all Started out with a kiss How did it end up like this? It was only a kiss It was only a kiss Ertu í press?
Ég er svona 80s rockat
Já, alveg þú eiginlega skemmtir þess að klipp með að fara að tala inn í það Sko, við ætlum að gera þetta upp með Popko Bjarni Popko Það bara Hann vil fá okkur fæfarsett lítið að byrja með
Já Það var svona vera sóknar sinna þér.
Já, mjög sóknar.
Við erum búin að tala mikið það, hvað ennsku úrvarslildin megi verða skemmtilegri.
Já, og þessna, kannski með betri dómar líka þegi.
Ég, það er máli sko að það. Ég meina að þú getur flóið öllum Íslendingunum út að veist reyna að fá betri dómkjast
það. Ég bara fók Ívar og Ranga.
Já, Ívar og reyndar frábæðdómari.
Frábæðdómari.
Myndurðu segja að Ívar Orri var á svipuðu level og Anthony Taylor?
Nei, betra. Hann kann láta leikinn fljóta, hann getur kennt breyðunum með
Hann enni bara ekki að dæma
Jú,
hann er góð dómari
Þótt kekkja dómari Herðu, fæfarsætli, drullið þessu frá okkur hérna
Í markinu, Jordan Pickford
Easy
Já, það var frábæri kvöld
Já, og fjóru útleikminn
Ég ætla að spila einn fyrir einn Ég ætla að vera með hérna Ég ætla að vera með, eða bara einn þrýr í raunum Ég ætla að vera með Nico Williams Í eina náttastan
Já
Og hann og Pickford verða þarna saman, drefa, skásus, nei, hefðu, og hérna, umlu djókur.
Já, bara geðu upp maður.
Já, hefðu, ég ætla að vera með, hérna, var alltaf reyna að vera
eitthvað. Lísa krammi það.
Nei, ég ætla að vera með í þriggjamanlínu frammi Morgan Rogers, Ese og Harvey Barnes. Harvey Barnes átti náttúrulega að vera með þrennu, sko.
Já, ég er sammála því. Þetta er bara gott lið.
Ekki challenge. Ali.
Nei, þetta er bara nokkuð vel gert hjá stráknum.
Engin ást á Murillo sem að setja hann á móti Liverpool og hélt hreinu.
Engin tjá Pedro inn í hálsvæðanum að fá hann.
Nei,
eða í millisvæðanum.
Já, geggjæð. Hörðu, þjálfarinn.
Þjálfarinn er, þú veist, verðum við ekki að gefa það, þetta er svolítið tvísýns.
Og Ís er alltaf þjálfarinn. Ég mun að tíum og dellu og...
Þetta er dæs eða móis.
Já, ég er móið sann tíu mót 11.
En að móti lélug en 11. Ég veit að lélug er líka lélett en að fara á Anfield og vinna 0-3 er helvítið.
Ekki eins og nú staðan er núna.
Gefum þetta saman.
En hvernig er lélug fyrir neðan?
Síðan líka, mér langar að segja eitt með slóttan hans. Síðan er svo erfitt einhvern veginn að veita með þetta jótamál. Hversu mikið innabúðar er þetta mál? Skilur, maður gerir sig alveg grein fyrir
þessu. Nei, en enn ekki að tala það.
Nei, ég er að segja en... En svo Rúni sagði þið getur samtalið hendt sér í tæklingar sko
En við þurfum líka að vera með romantík í þessu
Já, það eru tilfinningar bandið mín
Það eru tilfinningar í þessu líka
Já, ég er sammála því En ég nenni bara ekki að skila mér á bak við það endalaust Hörðu, sko, hverju þarf Bjarni að taka á móti þarna niður pappkó og hérna gefa vel af klósit pappir eftir þessu
fyrir Ætli menn, erum alltaf búin að velja okkar mann
Er það ekki Arni Slott?
Amorim.
Amorim var bara lélegasti maður umferðin.
Það er svo leiðis.
Hann var bara að senda hann beint í portum.
Ég ætla samt ekki að senda á hann, ég ætla að senda þetta á teimi.
Ekki Ísak Konati eða Salah.
Ég veist þér allir lélegir, en þú veist bara sendum bara hérna Amorim í Sporting Lissabon og sendum hann í slag við húsum úr innu. Það verður fínt fyrir hann.
Sendum það alla fjóra. Amorim, Sala Ísak
ekki konar. Sala, Sala já, ekki, já, við
er ekki náttúrulega. Nóa rúllum til fyrir jól
jú, ég segi þeir bara Bjarni fær fjóra bara í heimsókn og þeir græti fyrir máli
Er hann ekki líka púlari?
Nei, hann í Júnand maður
Já, hann í Júnand
Já, hann tekur vel á móti Amorím og
Þannig yfir hann
Já, ég ætli það ekki, það bara eðla Hörðu Vil ekki taka smá svona Ha, Ali
Svo klukkan orðin
Alexander, Aron Davason Þér að kenna við svona sentilega, sko
Jó, ég til, já Jó, kom með þetta eins Já, það líka mér að kenna, já, ég tekur það
Breaking News
Breaking News Nei, sko, ég, mér langar aðal bara að fara yfir okkur frétt í dag Alex Freyr Elísson farin í Njarðvík
Það þetta ekki bara gott múf fyrir hann Jó. Og að spila og ég held að Dabbi þessi akkurat gæinn sem gæti vonandi starta hans ferli aftur svona almennlega sko.
Já, sko, minn eflega finnst þetta Davids effekt mjög stórt fyrir Njarðvík
Já, það það Davið líka bara
Sann búin að missa sendir sér nú og markmanninn
Já, en ég held að hann fá nú alltaf góð markmanninn, sko.
Svo er það ekki?
Já, viðst, ég held að hann, Dabbi auðvitað eitt mesti snillingur sem ég veit að finna góða markmann. Ég meina að hann tók Lukas Jensen sem auðvitað bara eitt besti markmann sem ég séð enn á Íslandi, sko.
Já.
Hann starta hjá Millwall núna, sko, í Championship. Gera aðri betur.
Vel gert, Dabbi.
Já,
já.
Það
sko,
er þetta vel gert.
Það er heldur vel gert, ég meina að fá hann.
Já.
Er hérna en þúst er eitthvað líkur hérna á Gísi finnur ekki miklu líkur á Rósunar en þetta endi þarna
en er hann ekki svo dýr
ég veit ekkert hver endar þarna bara eina sem ég veit að sama hver verður í búrunu að hann verði góður fyrir Dabba það hefur bara alltaf verið þannig
okay en sko bottom line með þessu bara það sem ég ætla að koma að með þessu þúst Njarðvík not fucking around sko
nei ég veit
það bara klárt og skýrt mála að hérna það á að setja allt púður í að bara vinna þessa deild
Þeir eru allan að komni með bara vörnina sína sem að Davíð, þú veist það er einmitt það sem að Man United hefði kannski alveg mátt gera meira af líka við tölum það, að byrja á varnalínunni sinni og markmannstöðunni, ég veit að markmannstæðan er núna bara bomba, það byrja bomba hana
Langbesta hafsendin í deildinni
Já, ég meina þú ert búin að negla niður bara öftustu fjórar, nema náttúrulega ef hann vil fá einnig upp Ég meina þetta bara besta varnarlínan í deildinni.
Bara 100%.
Þú veist, þú finnir ekki betri varnarlínan þetta. Þannig að hérna, svo klárar hann markmanninn, svo getur hann að fara, svo fer hann að líti í senterinn. Held hann að minni svona ávíkjur af því dæmi, hann vill klára þetta fyrst til þess að vera með varnarleikurinn nummer 1 og 3 hjónum. Þannig að, þú veist, en það verður fróðlegt að sjá. Ég meina, svo er líka fróðlegt að sjá, ég meina, Donni kemur til lands, það er líka svona spennandi. Þú veist, hann er, þú veist, fyrir mér er Donni hvernig hann kemur úr háká, þú veist, með Hemma, Þú veist, ég veit ekki hvernig við púslu þessu saman, en það er allan að mikil hápressur á læti. Davíð er náttúrulega þekktari kannski fyrir svolítið svona dýpri varnarleik, þannig að það er svolítið áhært að sjá hvernig við púslu þessu saman. Ég var mjög spenntur að sjá hvort að Njarðvík gæti farið í einhverja hápressu, en það verður bara komið ljós líka með hvað leikmunum þeir sæna og hvað eru með, sko.
Ég held að það eru mjög gott fyrir Davíð og Davíð og Donna saman, nú þekki ég náttúrulega Donna vel.
Og ég Davíð
og hann Davíð og maður hefur séð hvernig Davíð gerir þetta og Donni er rosalur heili, sko.
En Trombyggur, ég þekki báða.
Já, vel gert.
En ekki að vel og
Nei,
við þekki.
Nei, það er rétt.
Ég er hann reyna rútu verð með Donna.
Nei, sko, en svo Gunnar Heiðar, hann er, sko, mér finnst hann ekki að vera að reyna englast vinna hann í Njarðvík eftir að hann fer frá Njarðvík. Tekur Radits, Rindtaka Sigrún, tekur Svavar.
Já, og reyndi líka að taka Arnleif.
Já.
En er þetta ekki bara stráka sem vildu fylgja honum?
Jó, Svavar augljóslega vildi fylgjónum og rætti sem hendurlega líka.
Þannig er ekki eitthvað gegnast nálega.
Nei, þetta er ekki persónlega gegn Njarðvík endilega, en oft er svona, hugust, kannski smá svona munnleg virðing að vera ekki eitthvað.
Já, ég maður er ofta heyrt það, sko. Ég er svona, hugust, það er kannski sem mest svona sem ég gæti síða að vera, hugust, með Ómar Djúk, skilur. Það er svona, þú veist, maður veit ekki, maður svona finnst eins og Ómar Djúk eiginlega skilja taka eitt tíma plegastel, hvort sem það væri Þór kefla í GBVF, eitthvað svo leðskilur en þú veist, maður er búin að pæli hvað hann er að hugsa, hann er búin að vera það góður í lengideildinni lengi, þú veist, þannig að ég held að Dabbi verð að halda honum hafa frábæri ár saman með Radits, öflugur líka, en þú veist, þeir eru búin að missa Amin Kosic, þeir eru búin að missa Dominik Radits, ef Ómar Djúk fyrir líka þá er þetta orðið meira trikk og smá pressa fram á við, sko. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir og Ómar Djúk, ég held samt að hann sé á eitt ár eftir af samning en hann verður að halda honum. Allt sóknarlega svona þannig í rullunni fer í gegnum Ómar Djúk.
Algjörlega. Breytingar á Val, það er það að fara að æfa klón 12.30 eða 1 en ekki á mótnana.
Já.
Getið það breytingur fyrir þú?
Ég held að sé, hvenær voru þeir æfa? Tíu eða?
Þeir voru á tíu.
Já, þú veist, ég myndi alltaf að segja að 12 væri mjög öflugur tími bara svona overall. Þú veist, þá færiðu bara breakfast og aðeins svona vaknar yfir daginn, skilur. Ég veit að þessi gæjar eru að vakna 6, 7, 8 eða eitthvað svo leysin. Bara færið svona að vera aðeins meira, veist, þú færið meira orku, skilur. Mér finnst hádegi sem eitthvað frábærar.
Skagum er alltaf að fara að vellu.
Já, maður er að heyra það að þeir alltaf að fara að fyrir daginn.
Þetta eru morgun hannar á skaganum.
Já, ég held líka bara að sé bara að þetta er fjölskyldu vætna fyrir mig finnst... það að vera í hátíðin heldur en á klukkan
sko, en er ekki skæin, að þið þeir eru náttúrulega bæðið svo góðu samstarfi við skólana þessi mentaskólan hann fjölbrautaskóla Vesturlands og svo sko leikmenn fyrir það eru væntanlega eins og staðan í dag útlendingar eða stóri íslenski prófílar
eru náttúrulega bara með tvo útlendinga
Já, en þú veist, en geta þeir ekki í dag bara einmitt sett þessu kröfur, af því þú veist þeir eru búin að losa leikmenn sem væntanlega væru, þú veist, á læri launum sem geta ekki gert þetta
Jú, líka það sem er skæin yfir fram yfir önnur Reykjavíkuli sérstaklega, er að skólanir og allt samfélagi vinnar rosalega vel saman hana,
Já, sem ég segja þannig rétt á hann
er að segja það, en þetta segir aldrei annars staðlindinu, bara ská, að þeir geta látið stráka kannski dott út úr skólanum í tvo tíma og gera það kannski setni yfir daginn Þannig að það hafa þeir í staðin fyrir kannski þú í Borgó eða sértildinni þar.
Já, eða eins og...
En er ekki besti tíminni? Ég reyndar alveg sammála því. Mér finnst besti tíminni að vera allu. Þú veist, þá ertu að klára kortur yfir 12, hálf 1 og þá svona er lunchtime. Þegar þú vilt gera þetta alvöru profession og þá ertu með lunch fyrir strákana.
Já, líka bara fyrir fjölskyldu fólk, skilur. Að vera ekki alltaf að vera yfir matatíman alltaf og æfa seint á kvöldin. Ég held að þetta sé eina viti og ætla að fara í hálfgerða atvinnumennskunni á Íslandi, sko.
Já, þetta er ekki eins og hjá Kristján Oddi Val sem að var að sleppa tímum í Versló til þess að spila 17 mínútur í bestildinni
Nei, það er náttúrulega annar mál sko, ég er samt svona þú veist, það er náttúrulega öll liði í þessu þetta er náttúrulega trikki kannski fyrir unga leikmenni mitt eins og þú voru að ræða skilur með hérna,
skólan og það
Já, bara og líka þá sem eru á lágum launum skilur, þú veist, sem eru kannski ekki að klukka 600 plus í laun skilur að þurfa að vera í ykkur balans annari vinnu með þessu og þá er bara rosalega erfitt sko, það er ekkert alla vinnu sem að höndlaði þannig, láttu sko, mig þekki það
Já, nú, já því ég mitt nú skil ég það samt að Albert Hafsteinsson hefur látið fara, en þetta er grunnskólakennari og hefur ekkert svigrúm í drugl
Nei, það er alveg rétt
Menn verður að velja að hafna í þessu menna, þetta er náttúrulega geggjað og verðt ungu leikmann með gott bakland að vera bara hálfgjölur að hálfa atvinnum að eru kannski geta besta samningi heimi En er ekki bara fjúliðið eitthvað Íslandi sem er að gera þetta í hátíðinu? Hinn liðin er öll klán 5.
Það hefði ekkit henda mér úrslega vel sem 16-18 ára gutta að ræfa 11, sko.
Ég vinnu alkinn í mér að aldrei geta þetta í hátíðinu.
Góður.
Vinnu alkinn í þér, já.
Annað er bara sagt bara, nei, ég þarf að vinna hér. Ég vil bara ræfa klán 8
kvöldi. Ert þú ekki yfir hérna pílusalnum og hérna hermónum, golfhermónum á Kjalnesi?
Ég ræð bara Kjalnesi svo leggur
líka. Já, og það mætir engin í það.
Nema ég sjálfur að spila.
Herðu, F-áðingar, þeir eru með opinn fund á miðvikudaginn. Alltaf var tilkynna þjálfara, getið einhver hundu hver það er?
Ég er mest spenntur hver verður en að leikröndin hjá FO, ekki þjálfarin, ég er meira komið
það. Þú er náttúrulega sko skúpaðir því allir guðna væri það fyrir lengur sér.
Hvað mæta margir?
Sko, FO engar er reyndar alveg það bilari, getur mætt sko.
Já, það.
Já, þó svo að það sé allir búin að vita þetta í tómánuði. Já, já, ég sé alveg fyrir mér.
Já, ég bara svona gerir mér ekki alveg grein fyrir þessu, þú veist, hvað svona stórt þetta er.
Nei, ég fór reyndar í morgun þegar ég frétta þessu, pantaði flug, stengi getina suðutak, beint á þennan fund.
Já, það er að fá hann.
Ég ætla að fljúga stengi getin í suður bara, já, ég ætla að fljúga hann suður og taki það.
Það er ekki enn að nóg til.
Fyrir hönd.net. Já, ég meina, við verðum að hafa okkar besta fréttamanna og svona stórum.
Já, ég vil væri svo fyndi að væri síðan bara einhver allt annað þjálfari kynntur.
Það
væri svo gott í FH.
Það er þetta plott vist.
Það væri geðvitt.
Það væri rosalega.
Hvernig væri til að sjá?
Svona í fljótu, ég væri bara til að fara í Jónþór.
Já.
Það væri svona fyrsta sem kom í hugann. No. Ekki þetta því ég er eitthvað tengdu þín eitt svoleiðis.
Nei, það hefur enga tengingu við skaðan eða nokkuð.
Nei, bara ekki mikla. Nei, einhverja.
Ná, býrðu það raskatsmiðinu í göngin?
Já, jú, ég á góða vinni annað upp á skaða.
Já, hvað með Sigga Jóns, akkur fær hann ekki starf? Væri hann ekki bara kóngurinn?
Hvernig, akkur, ég minna, akkur er liðið ekki þetta hér
í Jóns? Fáum Sigga Jóns í hérna leikreindastarf.
Mæði segja eitthvað ángrið sturla pælingu.
Já, gott manna.
Ef ég, að því við rættum Sigga Jóns, núna þekki hann ágætlega.
Aðeins.
Ég skil ekki okkur að U21 er ekki að taka hann í þar gikk. Nú bara segja alveg hlutlis því að þetta er svona gæi sem væri frábær
með unga leikmenn,
í unga leikmenn og ég skil bara ekki okkur í íslenska landslið að KSÍ hefur ekki fengið hann í verkefni í landslið.
Já, ég sammála.
Að því hann er gaur sem er
væri ekki líka bara, þú veist, frábær sem svona ég var mest til að sjá hann sem aðalþjálfari í svona U16 skilur, já, U17
já.
Og svo svona aðstóri út þetta eins
ég hef oft hugsað þetta
hann væri stórkostlegur
en að því hann, já, ég er að segja, hann væri stórkostlegur og líka bara að hann er svona hann er svo góður að leggja upp á hennar leiki ég er ekkit alveg viss að hann myndi henda eitthvað í að vera þjálfar á Íslandi því þetta er alltaf eitthvað að fara að fundi með þessu leikmanni og bjóð þessi fekk breiðablik bóðinu 500 úr skall getur við bóðinu 700 úr skall það er leiðilegasti parturinn í þjálfunum á Íslandi
en
ég held að hann sem geggja bara í svona prógrami mætir velu leikmenn mm-hmm. og hann er alveg góð, mjög góður að spotta talent eins og það hefur sést
Já, hann er góður að því,
sammála því Þannig að ég held að það sé ekki
Skemmtileg karate líka
Já, líka bara Já, bara með alvöru félisgá
Gaman að tala mikið við ykkur á kvöldin
Já, við
Það er bara heiður
Já, við
spurtum Aðalega
hann Aðalega
hann,
sko
Nei, þú dágetur líka
Ég fyll líka, í þessu
Ég var reyna að muna hvað hann heitir en að sko síðasti enski þjálfari sem vann Premier League eða sérst, vann ekki Premier League heldur áður en það varð Premier League muni hvað hann heitir
Er það ekki bara hérna Kenny Douglas?
Nei
Var það Blackburn, var það ekki
Síðist enski þjálfur sem vann Premier League
Graham Souness, neða heitt
Þetta hérna, og ég bara Howard Wilkinson
Já, nei, nei
Siggi tekir hann
Já
Þetta fyrir ég að googla hann ég held að þjálfa sigga í vensti, já, að þjálfa sigga í vensti Fór svo tók við lits lenti í smá brekku þar með Cantona og hérna hinsendirinn sem að ég held ekki að fara að segja þess að hún er gali þetta er gali saga sko, ég held ekki að segja hana ég held ekki að fara henda siggundir út ég hef marga góða sögur að sigga
en núna ég meitt hérna að þú kastaði fram að seinast að jasunda ég var að leiðin heim hvað eitthvað nýtt í því eða?
Þú sagðir það og ég sagði nei, það var ekki séns
það ekki séns
nei, hvað hefur þú það að segja nú?
Nei, ég bara, menn rákaði hvort þið trúað ekki það það sem ég góð af Ísland sko, að ég veit sannleikan
já
og, en aðrir halda þeir viti sannleikan
sko, viltu ekki bara segja það sem hún sagði þér náðunum byrjum að taka upp?
Nei, ég sagði ekki neitt
jú, nei, þú sagðir ímislegt að allir hefði apað eftir þér Það væri koma út um allt,
nei.
Doktor fútbol og þunga veittir maður og nú væri búin að koma Jason í umræðana Þetta það sem þú sagðir
Jú, síðan sagði ég líka að fyrir þetta þá var alltaf ég að fá 20% kött á næsta samning sem að fara á Íslandi
Það er þetta hárindur sagði það líka
Það er bara fyrir
En fólk er að vinna heimavinnu sína og félögin núna bara byrja að ringja og tjekka hvernig staðan er
Ringi þig Frankar Náttur heitir eru hættmessurugli
Við erum bara konur í ykkur þvælu
Það er hann svo gott maður
Já, Bara ljúki tónar svona 12-50
Við erum aðeins að stríða vínum okkur
Ég var aðeins að koma Hávart Vilkins svona þetta eins og Hávart Vilkins svona sagði
við Hann í dag
Viltu ekki fá söguna með hann
Nei, ég get ekki sagt hana en ég get hins að sagt það Hávart Vilkins svona sagði við Sigga Jóns Football is run by idiots
Já